Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja prema Evropskoj investicionoj banci.
Novi virus korona potvrđen kod 12 osoba u Republici Srpskoj. Banja Luka bez novozaraženih.
Na Sokocu obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije.
Uhapšeni sveštenici iz Crne Gore Mirčeta Šljivančanin i Željko Ćalić pušteni na slobodu.
Predsjednik organizacionog odbora teniskog turnira Adria Tour Banja Luka Milorad Dodik obišao terene u parku Mladen Stojanović.
Promjenljivo oblačno s kišom, slično i sutra. Nakon 3,5 mjeseca poslanici Narodne skupštine Republike Srpske vratili su se u skupštinske klupe u zgradi parlamenta. Razmatraju predlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci po projektu vodovod i kanalizacije u Republici Srpskoj 2 u iznosu 30 miliona evra. Cilj projekta je izgradnja i sanacija infrastrukture za vodosnabdjevanje i kanalizaciju u svrhu zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine te unapređenje životnih uslova stanovnika na teritoriji Republike Srpske. Izvještava Zorana Marković.
Kreditna sredstva od 30 miliona evra namijenjena su za izgradnju i obnovu infrastrukture za vodosnabdjevanje otpadne i oborinske vode u opštinama koje učestvuju u ovom projektu u Republici Srpskoj. Kreditna sredstva se odobravaju sa rokom otplate od 25 godina, sa grejs periodom od 6 godina, istakla je u uvodnoj riječi ministarka financija Zora Vidović.
Prema sadašnjem stanju obračuna kamata investicijno razvojne banke, fiksna kamata iznosi od 1,032 do 1,6, a varijabilna kamata od 0,17 do 0,475. Ovaj kredit bi prihvatila Republika Srpska i pod istim takvim uslovima prenijela na lokalne zajednice koje su zainteresovani da se ovi projekti rade na njihovom području.
Dragoslav Kabić iz SNSD-a istakao je da problem sa vodosnabdjevanjem imaju mnoge opštine i gradovi. Obnova zastarjelih vodovodnih mreža koje su predviđene za manji broj stanovnika iziskuje velika novčana sredstva koje opštine nemaju. Zato smatra da se ovaj problem jedino i može riješiti ovakvim projektima zaduživanja.
Si došlo do podatka da je za rješavanje problema vodosnabdjevanja potrebno negdje otprilike 1.500 maraka po stanovniku, dok je za rješavanje problema kanalisanja otpadnih voda potrebno oko 2.000 konvertibilnih maraka po stanovniku. Kada izračunamo koliko je to novca i kada vidimo koliko su budžeti naših gradova i opština, dolazimo do zaključka da bez kreditnih sredstava ne možemo ništa napraviti u ovim oblastima.
Mnogo je do sada bilo ovakvih projekata, ističe poslanik SDS-a Davor Šešić i pita zašto onda barem u najvećem gradu Republike Srpske taj problem nije riješen.
Dakle, uloženo je mnogo sredstava, ali koliko urađeno pokazuje sadašnje zaduženje. Dakle, toliki stotine miliona maraka su potrošeni i da u Banja Luci nije moglo se riješiti 90% vodosnabdjevanja. Molim vas, kakva je to priča da su ljudi na selu manje vrijedni nego ljudi u gradu? Da li je bitniji pločnik u Gospodskoj ili voda ljudima na selu?
35 lokalnih zajednica se do sada prijavilo za ovaj projekat, što govori o potrebi, rekao je šef kluba SNSD-a Igor Žunić.
Mislimo da je to vrlo važno za lokalne zajednice. Vjerujemo da će naše lokalne zajednice prihvatiti ove projekte, kvalitetno ih odraditi i na kraju brinuti se za svu tu infrastrukturu koju steknu kroz ove projekte.
Projekat je potreban, ali Milana Tubina iz SDS-a brine način realizacije.
Imamo ovdje dosta razgovarati, ukazivati kako vratiti povjerenje kad se podiže jedan kredit da će on stvarno otići namjenski po opštinama. Prvo da će se raspodijeliti kvalitetno na svaku opštinu.
Nakon razmatranja ove tačke, poslanici će se odmah izjasniti o ovoj odluci.
Na početku sjednice zakletvu je položila novo imenovana ministarka uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske Senka Jujić, nakon što je sa te funkcije prethodno razriješena Lejla Rešić. Usledio je aktualni čas na poslanička pitanja, odgovarali su ministri u Vladi Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Sjednica je počela burnom raspravom o dnevnom redu. Povučene su dvije tačke koju su predložili poslanici opozicije, tačnije SDS. Prijedlog za razrješenje predsjednika Narodne skupštine i prijedlog deklaracije Narodne skupštine osudi napada, progona i hapšenja vladika i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, prijedlog narodnog poslanika Nebojše Vukanovića. Za opoziciju je sporno to što je u dnevni red uvršten na zahtjev poslanika skupštinske većine prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve o slobodnom ispovjedanju vjere i njenih prava u Crnoj Gori. Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić obrazložio je da u deklaraciji koju je predložio Vukanović ima propusta i da je zbog toga predložen novi tekst.
I ovdje nije bitno ko je šta uradio, već da ne bi došli ovdje da se bavimo jednim djelićem problema. Mi štitimo prava koja su narušena, a iz tih narušenih prava onda su došli napadi, progoni i hapšenje vladi. Ovo je iznad onog što je gospodin Vukanović predložio.
Vi se sad napravili izduženo rješenje da uzmete moju deklaraciju samo da repa. Mene ne interesuje ko će biti potpisnik, ja ću glasati rekao kva za vas. Samo da pošaljemo poruku.
I aktuelni čas je počeo sa stanjem u Crnoj Gori. Poslanik PDP-a Jelena Trivić pitala je da li je vlada razmatrala informaciju o položaju Srba u ovoj zemlji. Odgovorio je potpredsjednik vlade Anton Kasipović.
Imate li ideju kako tom izazovu kao trenutno najvažnijem nacionalnom pitanju Srba odgovoriti?
Vlada na ovaj način nije raspravljala i to je direktan odgovor na vaše pitanje. Ja mislim da možda nije ni trebala, ali ostaje za procjenu i za razmišljanje na koji način. Vlada Republike Srpske u više navrata imala kontakte sa predstavnicima Srba koji žive u Republici Crnoj Gori.
Poslanik SDS-a Davor Šešić tražio informaciju od resornog ministra Alena Šerenića kada će zdravstvene ustanove početi sa radom kao i prije pandemije virusa korona, jer smatra da građani ne mogu redovno na kontrole i preglede.
Kako je moguće ljudi mogu ići u shopping vikende i u kupovinu, a ne mogu normalno da se liječe?
I mi smo već evo sada ovom sedmicom predložili da se proširi broj usluga koji ide ka tome da se 75% usluga u zdravstvenim ustanovama radi u odnosu na normalno stanje, a ićemo naravno shodno tome da se ukidanjem vanredne situacije potpuno vratimo zdravstveni sistem u stanje normalnosti.
Od ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača poslanik SNSD-a Dušica Šolaja tražila je informacije o stanju na granici kod Zvornika zbog povećanog broja ilegalnih prelazaka migranata preko Drine.
Građani sve češće mogu da vide u tom području veći broj migranata nego što je to bilo do sada.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u toku jednog dana više od 100 migranata privede, stavi pod kontrolu i upućuje u prihvatne centre koji se uglavnom nalaze na teritoriji federacije. Na taj način ne dozvoljavamo, imaju mogućnost da pravi bilo kakav prekršaj ili krivično djelo i njihovo kretanje kroz Republiku Srpsku je potpuno kontrolisano.
Nakon 3,5 mjeseca i 3 sjednice koje su održane u Banskom dvoru i zgrade vlade Republike Srpske, poslanici su se vratili u svoje klupe u Narodnoj skupštini, to uz posebne epidemiološke uslove i ispoštovane preporuke nadležnih službi. Između poslaničkih mjesta su pregrade od pleksiglasa, poslanici sjede tokom obraćanja, a prostorija nije klimatizowana.
Toliko o današnjem radu parlamenta, a nijedna tačka dnevnog reda sa prethodne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske nije dobila saglasnost zajedničke komisije parlamenta i vijeća naroda, te će svi predmeti biti upućeni na odlučivanje Ustavnom sudu Republike Srpske. Reagujući na to, predsjednica Republike Željka Cvijanović rekla je da je vijeće naroda mjesto političkih blokada, a srpski član predsjedništva Milorad Dodik poručio je da bi u narednom periodu trebalo učiniti sve da ono bude ukinuto. Opširnije Darko Šavija.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ističe da se Vijeće naroda nastoji staviti iznad Narodne skupštine Srpske, što je apsolutno neprihvatljivo. To dokazuje sama činjenica problematizovanja rebalansa budžeta ili stavljanje primjedbe da su određena sredstva zadržana ili prebačena na drugu stavku u skladu sa nalogom revizije, ističe Cvijanovićeva. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručuje da je Vijeće naroda izmišljeno da bi bilo kočnica Srpskoj.
Evidentno da je Vijeće naroda Republike Srpske postalo mjesto političkih blokada, a ne mjesto gdje se štiti vitalni nacionalni interes, i ovo je jedan od, evo, kažem, dokaza i sama činjenica da problematizujete rebalans budžeta ili da stavljate primjedbu na nešto gdje su određena sredstva zadržana, prebačena na drugu stavku u skladu sa nalogom revizije, već pokazuje da nemate sluha za nešto što jeste pravo rješenje ili dogovor, nego prosto želite da blokirate cijeli proces. Očekujemo od Ustavnog suda da će on odraditi svoj dio posla i da će nakon toga dakle stupiti na snagu svi ovi akte koje oni osporavaju.
Mislim da kroz promjenu Ustava Republike Srpske koji je pripreman, koji se priprema i koji se bira trenutak kad ćemo mi to uraditi, treba, ako ne, eliminisati Vijeće naroda iz parlamentarnog života Republike Srpske, a ono bar dramatično smanjiti mogućnost da na ovaj način onemogućava rad najvišeg organa vlasti. Budžet, dakle, je išao zbog pandemije, rebalans budžeta, nije ništa učinjeno što bi bilo isključivo ekskluzivitet smanjenja nekih stavki vezano za Bošnjake, ali oni misle da imaju ekskluzivno pravo i misle da sve mi treba da smanjimo, a da sam njima povećam. Dakle, mislim da je to više nalog koji dolazi iz Sarajeva.
Dodik ističe i da Dom naroda u parlamentarnoj skupštini BiH nije nikakvo mjesto političke egzekucije ili prijetnje, već mjesto političkog odnosa prema pitanjima koja na politički nekorektan način pokušava SDA da provuče u predstavničkom domu. Dodik naglašava da su lideri SDS-a i PDP-a Mirko Šarović i Branislav Borenović, kao i oni koji ih slijede, pokazali izdajnički stav na nekoliko mjesta, prije svega kada je riječ o poslovniku, a potom i rezolucije o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta.
Veoma je važno da naša ekipa, naša reprezentacija pokaže sposobnost da u krajnjoj instanci upravlja događajima i da ne dozvoli da bilo šta što nije interes Republike Srpske prođe, bez obzira na izdajničko ponašanje Šarovića, Borenovića i njihovi trabanata tamo. Oni su to pokazali na nekoliko mjesta.
Srpski član predsjedništva BiH ističe da pojedini predstavnici međunarodne zajednice BiH promovišu kao pravnu državu, a kada se s njima razgovara o nezakonitom izboru članova CIK-a BiH, onda kažu da je to dobro rješenje.
To govori o tome da su oni politički na jednoj strani. Oni su na strani muslimana u Bosni i Hercegovini i SDA i to je savršeno jasno. Samo nekima ovdje u Republici Srpskoj to nije jasno, kao što su ovi iz SDS-a i PDP-a. I da što pokrivaju tako nešto.
Dodik ističe da ipak vjeruje da u BiH i kod Srba i kod Bošnjaka i kod Hrvata postoje političke snage koje osporavaju ovakav izbor članova CIK-a i da to neće biti tako lako zaobiđeno.
U Centralnu izbornu komisiju BiH i SIP-u do 15 časova nije stigao zahtjev za provjeru kandidata Stranke demokratske akcije Selme Cikotića za ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Hrvatske političke stranke okupljene u HNS-u oštro su se usprotivile ovom prijedlogu zbog Cikotićeve uloge u protjerivanju i ubistvima Hrvata iz Bugojna. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da će predložiti Cikotića za novog ministra bezbjednosti u savjetu ministara ukoliko prođe neophodne provjere u nadležnim agencijama, ali da će o njegovom imenovanju odlučiti predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Informiše Radan Škipin.
O povratku Selma Cikotića u savjet ministara BiH, u kojem je kao ministar odbrane bio od 2007. do 2012. godine, preuranjeno je govoriti. Prije svega jer kandidatura još nije stigla na bezbjednosne provjere u SIP-u i CIK, a i zbog sve oštrijeg suprotstavljanja političkih stranaka okupljenih u HNS. Glavno vijeće HNS-a u potpunosti je danas podržalo ranije odluke hrvatskih udruženja proisteklih iz rata da se ospori Cikotićeva kandidatura zbog njegove nerazjašnjane uloge u ratu. Predsjednik koordinacije hrvatskih udruženja Mladen Kajić ističe da je Cikotić kao komandant operativne grupe Zapad, takozvane armije BiH, direktno odgovoran za nestanak 23 Hrvata iz Bugojna koji su zarobljeni i nestali u napadu muslimanskih formacija na taj grad tokom 1993. godine.
Koordinacija udruga je protiv imenovanja gospodina Selme Cikotića iz razloga zato što u Bugojnu već, znači od rata, odvedenih 19 Bugojanaca. Ne zna se gdje su. Selmo Cikotić je bio izravni zapovjednik tog sektora.
I pored argumentacije koju nude hrvatski veterani, bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović vjeruje da će Cikotić biti izabran na osnovu ranijih stranačkih dogovora na nivou BiH.
To je mjesto koje pripada po stranačkom dogovoru Stranci demokratske akcije i gospodin Cikotić će na prijedlog SDA biti imenovan.
Džaferović ovakvom izjavom kao da zaboravlja da je upravo SDA prva započela miješanje u izbor kadrova drugih stranaka, konkretno srpske pozicije za ministra za izbjeglice i ljudska prava. Sačekat ćemo da vidimo šta nas sve kažu hrvatske političke stranke i tražit ćemo da se sve do sada neriješene pozicije čelnih ljudi u agencijama na nivou BiH riješe u paketu, ističe portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Da ne treba mnogo da se miješamo jedni drugima u ta pitanja, jer ćemo se rijetko kada složiti kada su u pitanju kadrovi iz drugih naroda. Evo, prvi primjer je gospođa Bisera Turković. Mi ne bismo nikada pristali na to da ona bude ministar inostranih poslova, ali to je dio političkog tereta.
Povratak perspektivnog kadrovika SDA Sjelma Cikotića u savjet ministara i dalje je na čekanju, koje mogu da prekrate prije svega hrvatske političke stranke.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednje 24 časa izvršeno je testiranje 167 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 12 osoba u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo.
Prema mjestu prebivališta, 5 osoba iz Kostajnice, 3 iz Zvornika, po jedna iz Kotor Varoša, Prijedora, Ošte, Luke i Bratunca. U Banja Luci u posljednja 24 časa nisu registrovani novi slučajevi zaraze virusom korona.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šaranić demantovao je u Narodnoj skupštini navode opozicije u vezi sa nabavkom respiratora u Srpskoj, dodajući da su njihovu cijenu diktirale tadašnje okolnosti na tržištu. On je rekao da su prilikom nabavke tih uređaja redovno provjeravane cijene respiratora na tržištu.
Ugovor koji je potpisan pojedinačnoj cijeni na, ako se ne varam, 157.000 konvertibilnih maraka, kad govorimo o 50 respiratora koji su u žiži javnosti svakako. Ali ono što je tu evidentno je da je ulazna cijena od strane prodavača samih respiratora, u tom trenutku kada su oni nabavljeni, računajte da je to negdje bilo sredina aprila, ako se ne varam, bila 59.500 eura. Znači, ako to preračunate u konvertibilne marke, to je negdje oko 116.000 konvertibilnih maraka, na to dodate maržu distributera koja se kreće do 15%, ajte recimo evo 14%, dodate PDV 17%, dođete do te jedinične cijene. Tako da tu stvarno nema potrebe za manipulacijama.
Dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije 16. juni 1995. godine obilježen je danas služenjem pomena poginulim borcima Sarajevsko-Romanijskog korpusa u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji i polaganjem vijenaca na vojničkom groblju Mali Zejtilnik. Za odbranu te regije život je dalo 4210 boraca. Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma najveći dio odbranjene teritorije na Sarajevskom ratištu pripao je Federaciji BiH. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Parastos je služen za 4210 poginulih boraca Sarajevsko-Romanijske regije Vojske Republike Srpske. Njihova imena uklesana su na zidovima manastira kao svjedočanstvo njihove žrtve za slobodu Republike Srpske i budućih generacija. Među njima nalazi se ime Kamenka Pajdakovića. Njegov otac Boro sjeća se pogibije.
On je branio svoju rodnu grudu, on su napali, govorio, nisima šta da traže. On nije nikom išao na neći prag, na nekog ubija, nego branio svoju kuću.
Početkom 90. godina prošlog vijeka Srbi su prepoznali scenariju iz Drugog svjetskog rata i jedini izbor je bio samoorganizovanje i odbrana ognjišta, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, ističući veliku nepravdu koju je Dejtonski mirovni sporazum nanio borcima i narodu ove regije.
Nažalost, jedan dio teritorije koji su odbranili, potpisom su morali da napuste. Sa sobom su ponijeli sve što su mogli u tom trenutku da ponesu i ponijeli su i svoje poginule bližnje.
Potpredsjednica Narodne skupštine Sonja Karadžić-Jovičević sa žaljenjem konstatuje da posljednjih godina manje porodica poginulih boraca i drugih boračkih kategorija prisustvuje obilježavanju dana odbrane Sarajevsko-Romanijske regije i datumu od nacionalnog značaja.
Nije poenta da ovdje budu mediji, da budu funkcioneri. Ovdje je poenta da budu oni koji su porodice ostavljene od svojih hranitelja, da zajedno sa nama podijele i obavezu, i poštovanje, i čast, i tugu koje nosi ovo mjesto.
Za predsjednika regionalne boračke organizacije Željka Lalića nemjerljiv je doprinos Sarajevskog korpusa očuvanju Republike Srpske i naroda u istočnom dijelu Srpske.
Bojim se da bi se na ovom području ponovilo neki scenarij iz 42. godine, poput Broda, poput Miloševića, poput Podrinja, Bratunca i tako dalje, gdje bi bili ogromni pokolji.
Najjača ofanziva na srpske položaje na Sarajevskom ratištu bila je na današnji dan. Na spomen krstu vojničkom groblju na Sokocu vijence su položili porodice poginulih boraca, delegacije boračkih organizacija, predstavnici Narodne skupštine i Republičke vlade, izaslanih srpskog člana BH predsjedništva, te delegacije lokalnih zajednica i grada Istočno Sarajevo.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je uputio pismo predsjedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, sudi Karmelu Adžiusu i ambasadorima zemalja članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, sa zahtjevom da se omogući adekvatno liječenje generala Ratka Mladića. On je izjavio novinarima u Banja Luci da ljekarski odnosi i medicinski tretman Ratka Mladića i bilo kojeg čovjeka treba da bude izvan politike.
General Mladić zaslužuje da bude adekvatno tretiran sa stanovišta medicinske usluge koje se mora dati. Ono što mi imamo kao do sada i naša percepcija i naše iskustvo jeste da su naši mnogi ljudi koji su otišli u Haag umrli i mnogi su tamo stradali zato što nije bilo adekvatne medicinske zaštite. I u tom pogledu mislim da je izvan politike ljekarski odnosno medicinski tretman Ratka Mladića, generala, i da u tom pogledu valjda nema u svijetu oni koji misle da ne trebamo dati adekvatnu ljekarsku zaštitu. Iz tog razloga sam ja pisao nadležnjima u Ujedinjene nacije i tražio, pošto je Haški tribunal i taj mehanizam koji sada postoji pod upravom Ujedinjene nacije, da im skrenem pažnju na to pitanje i da omogućim adekvatan tretman.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Sveštenici Mirčeta Šljivančanin iz Podgorice i Željko Ćalić iz Danilovgrada pušteni su na slobodu nakon što je sudija za istragu prihvatio žalbe njihovih branilaca. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije rekao je da će u buduće svaku litiju policije prijavljivati on lično kako bi službenici policije hapsili njega, a ne sveštenike. Opširni je Darko Đurić.
Danas se zavjetujemo i zaklinjemo da ćemo čuvati, obnavljati, braniti svoje svetinje. Tako nam Bog ljubavi, sveti Petar Cetinjski, sveti Vasilije Ostroški pomogli. Amin!
Ovako je ranije hapšeni vladika Joanik je po izlasku na slobodu pozvao srpski narod na sabornosti i istrajnost u odbrani svetinja. Srbi u Crnoj Gori okupljajući se ponovo u litijama nisu se oglušili. Ponovnim okupljanjem i u Podgorici i u drugim gradovima u Crnoj Gori pokazali su da ne žele da prihvate diskriminatorski zakon o slobodi vjeroispovijesti kojim se između ostalog oduzima imovina Srpske pravoslavne crkve, ali svjesno urušava srpski identitet, vjera, jezik i pismo. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio je da je odnos vlasti prema narodu neprihvatljiva politika usmjerena samo ka odbrani sopstvene vlasti i onoga što su stekli.
Ja sam potpisao već, ja ću da potpišem za litiju u Podgorici, jer meni je neprijatno da moji sveštenici, da im bude presuđivano, a ja sam onaj koji sam glavni akter za sve to. Prema tome, sljedeća biće, naravno da će biti litija, ako Bog da, sa naše strane, u onim granicama u kojima je to predviđeno ovim odlukama koordinacionog ovog tijela.
Oglasila se i crnogorska policija iz koje je saopšteno da nije dozvoljeno okupljanje više od 200 osoba i da će s tim u vezi adekvatno reagovati.
Policija neće obezbeđivati javno okupljanje na kojima se ne poštuje mjera nacionalnog koordinacionog tijela da najviše 200 lica može prisustvovati okupljanjima, a u slučajevima kršenja mjere policija će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti da se procesuiraju sva odgovorna lica.
U Crnoj Gori organizuju se masovna okupljanja vjernika od kraja prošle godine kada je usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti. Okupljanja su par mjeseci zbog pojave virusa bila prekinuta. Crnogorske vlasti međutim optužuju Srbiju i Rusiju da koristi Srpsku pravoslavnu crkvu za potkopavanje nezavisnosti Crne Gore. Stavove zvanične Podgorice međutim demantuje mnogobrojni vjerujući narod koji nastavlja da se okuplja u litije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da Srbija neće priznati kosovsku nezavisnost i da to neće biti tema ni predstojećeg sastanka delegacija Beograda i Prištine 27. juna u Vašingtonu.
Komentarišući navode pojedinih medija da će u Vašingtonu Srbija priznati kosovsku nezavisnost, Vučić je odgovorio da ga je sramota da na ozbiljan način odgovara na takva pitanja. On je naveo da je pred Srbijom težak period o pitanju Kosova i Metohije i da će 22. juna u Beogradu razgovarati sa izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom, pa 24. juna sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.
Građanima Republike Srpske na raspolaganju je mogućnost korištenja turističkih vaučera za odmor na domaćim turističkim destinacijama. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske objavilo je spisak agencija i ugostiteljskih objekata u kojima se mogu iskoristiti ovi vaučeri do 15. novembra ove godine. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Jedna od do sada prijavljenih turističkih agencija za prijem vaučera je agencija Friend Travel iz Trebinja. Već imaju pripremljene aranžmane za sve turiste koji žele da posjete jug Srpske, kaže direktor Predrag Turnić.
Imamo organizovana četiri polaska iz Banja Luke, četiri polaska iz Bijeljine, znači sa smještajem u Trebinju, sa organizovanim prijevozom.
Uslovi za dobijanje turističkog vaučera su punoljetstvo, mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i rezervisan smještaj u nekom od prijavljenih ugostiteljskih objekata, direktno ili posredstvom agencije, rekla je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić.
Jedino što je u ovom trenutku potrebno da sa stranice ministarstva skinu samu aplikaciju, a onda se može i ostali dokazi koji su se traže kao što su kopije lične karte ili pasoša i samo dokaz o rezervaciji smještaja staviti u kovertu i redovnim putem poštom poslati na adresu Ministarstva trgovine i turizma.
Republika Srpska nudi brojni turistički sadržaj i destinacije u kojima mogu uživati porodice, pojedinci, avanturisti, ali oni željni mira, kaže direktorica turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Naši nacionalni parkovi Sutjeska, Drina, Kozara, Banja Vrućica, Kulaši, Terme Laktaši, Foča, Rafting centar, Bilić jezero i Trebinje, naš Mediteran.
U vrijeme kada su otkazani svi sajmovi, berze i turističke konferencije, promotivni video Turističke organizacije Republike Srpske pod nazivom Ništa puno, ali puno više, osvojio je drugu nagradu na Međunarodnom festivalu filma i videa u Los Angelesu, što je još jedna potvrda da Srpska ima mnogo toga da ponudi u ovoj oblasti, naglasila je Jovanović.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, In Memoriam. Dobrivoje Topalović, srpski pjevač narodne muzike, preminuo je jutros u 76. godini.
Tokom višedecenijske karijere snimio je 26 single ploča i 16 studijskih albuma. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima je nagrada za životno djelo Saveza estradno-muzičkih umjetnika Srbije.
U gradovima i opštinama Republike Srpske danas su organizovani prijemi za mlade takmičare koji će nastupiti na najvećem muzičkom takmičenju Ritam Evrope. Festival se prvi put održava u Republici Srpskoj, a finalno veče biće u istočnom Sarajevu uz prenos na radioteleviziji Republike Srpske. Pripremila Radmila Karanović.
Ritam Evrope je muzičko takmičenje na kojem mladi od 12 do 20 godina iz 15 opština i gradova Srpske izvode muzičke numere na jezicima zemalja učesnica Eurosonga. Zbog virusa korona finale je odgođeno, ali takmičari se vrijedno pripremaju. Lana Samardžić i Jana Ivković predstavljaće Bileću na najvećem dječjem muzičkom takmičenju Ritam Evrope.
Meni se mnogo sviđa pjesma i mislim meni je malo teže uznu plesti jer sam ja navikla malo na veću muziku i na bržu, ali ipak sam se snašla.
Prezadovoljna sam što sam eto ja izabrana. Predstavljat ćemo na takmičenju državu Belgiju sa pjesmom City Lights. Potrudit ćemo se da to najbolje odradimo što je do nas.
Program Ritam Evrope će se u ovoj godini emitovati uživo iz grada domaćina 2020. grada Istočnog Sarajeva. Termin i uslovi održavanja finalne večeri bit će određeni u skladu s epidemiološkim mjerama, kazao je direktor Ritma Evrope za 10 zemalja jugoistočne Evrope Igor Karadarević.
Deca pevaju na jezicima Evrope, pevaju na ruskom, pevaju na grčkom, pevaju na norveškom, na švedskom, na engleskom jeziku i to je nagrada zapravo ko pobedi sledeće godine u tom gradu i ta deca putuju u tu zemlju Evrope.
Finale televizijskog prenosa biće emitovano u programu Radio Televizije Republike Srpske.
Predsjednik organizacionog odbora teniskog turnira Adria Tour Banja Luka Milorad Dodik obišao je radove na terenima u parku Mladen Stojanović. Opširnije u prilogu Aleksandre Perić.
Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom i sve će biti spremno za teniski spektakl, sportski događaj koji sigurno nije viđen na ovim prostorima. Nakon obilaska gradilišta, zadovoljan viđenim, predsjednik organizacionog odbora Adria Tura Banja Luka Milorad Dodik rekao je da je Banja Luka jedini domaćin koji nije imao unaprijed izgrađenu infrastrukturu.
Šaljemo važnu poruku ne samo u regionu, o našoj sposobnosti da možemo da organizujemo ovakav događaj, što je nije ni malo važno, jer je veoma važno da možemo da pratimo standarde koji se traže, koji nisu ni malo jednostavni, koji su veoma zahtjevni i koji naravno svrstavaju Banja Luku, grad i mjesto koje može da to ispuni.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je član organizacionog odbora, rekla je da ovaj događaj od prvog dana ima svu podršku institucija Srpske.
Zadovoljstvo je što smo se brzo organizovali, brzo aktivirali, što su institucije pokazale kapacitet da mogu i financijski i na svaki drugi način logistički da podrže upravo održavanje jednog ovakvog spektakla. To naravno podrazumijeva angažman nekoliko institucija, kad kažemo i o financijama, svakako Vlada Republike Srpske i kabinet predsjednika i gradska uprava.
Predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović istakao je da će događaj biti sastavljen iz tri cjeline.
Prva cjelina je kvalifikacioni Teniski savez Republike Srpske tur uz podršku Novaka Đokovića, dakle kvalifikacioni turnir koji će uslijediti prije samog velikog spektakla. Drugi veliki segment Adria Tura je Adria Tour Village ili Adria Tour selo koje će biti na površini od preko 4000 kvadrata. Dakle, tenisko selo kao što je rađeno i u Beogradu i u Zadru, evo nadamo se i u Banju Luci. I ovo iza nas, kao što vidite, to je centralni teren, a radi se po najvećim svjetskim standardima, po standardima zapravo ATP Mastersa.
Predkvalifikacioni turnir u Banja Luci počinje 28. juna, a igraće se za nagradni fond od 30.000 evra. Teren koji se radi po svjetskim standardima imaće kapacitet od 4.500 mjesta, a u parku Mladen Stojanović za vrijeme trajanja Adria Tura 3. i 4. jula bit će postavljeni i video bimovi. Adria Tur narednog vikenda bit će održan u Zadru, nakon čega bi trebalo da bude poznato koji teniseri će nastupiti u Banja Luci, kao i kada i na koji način će biti vršena prodaja ulaznih za ovaj teniski spektakl.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske pretežno oblačno, krajem dana nestabilno s kišom. U Banja Luci trenutno 22 stepena. Opširnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperaturi izmereno 14 časova iznose Čemeno 13, Gacko Kalinovih 14, Nevesinje Sokolac Han Pjesak 15, Mrakovica 16, Drinić Srebrenica Foča 18, Bijeljina 19, kao i Mrkonjić Grad i Trebinje, Bilećija Višegrad Doboj Šipovo 20, Zvonik Rudo Srbac 21, Banja Luka Novi Grad, Prijedor 22, Ribnik 23 stepena. Sutra 17. juna, dakle u sredu, jutro promjenjivo oblačno na krajnjem severu, ostalim krajevima pretežno sunčano uz malu oblačnost. Tokom prepodneva i dana postepen razvoj oblačnosti, nestabilno, bit će uslova za kišu i pljuskove u većini krajeva. Minimalna jutarnja temperatura od 11 do 16 stepeni na jugu i severu do 18. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20 stepeni, na severu i jugu do oko 24 stepena.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Prije od ove emisije podsjećamo na vijesti dana.
Poslanici u Narodnoj skupštini danas o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja prema Evropskoj investicionoj banci.
Novi virus korona potvrđen kod 12 osoba.